Eli aloitetaan ihan hetken päästä. Nasulla taitaa olla muutama käytännön asia, meille ilmoitusluotojen käytännön asia.
Heippa. Heippa kaikki. Mä en ole itse täällä salissa juuri ollut. Mutta meillä on ilmaistu huolta siitä, että vaikuttaa, että osalla ihmisistä on sen tyyppistä oireilua, että on ehkä jotain flunssan tyyppistä. Ja sitten on esitetty toiveita, että, tai niin kuin mietittiin, että mikä olisi viisainta tämmöisessä tapauksessa. Ja ehkä mä voisin jotain niin kuin vähän semmoisia suuntaviivoja sanoa tähän liittyen, että olisi kaikilla turvallinen olla. Jos on semmoista niin kuin lievää, jotain flunssan kaltaista, vähän jotain köhää, aivastelua, yskimistä, mutta se on aika lievää ja olo on muuten ihan ok, niin sitten on ihan ok olla täällä. Mutta sitten me suositellaan, että ottais kasvomaskin. Meillä on siis kasvomaskeja tuolla. Mä toin ne nyt tähän. Sitten kun mä lähden tästä, niin voin samalla heittää, jos joku vielä tuntee, että se voisi olla nyt viisasta. Sama juttu sitten niin koskien keittiöhommia, että jos tämmöisillä henkilöillä, jos olette keittiössä töissä, tiskissä tai sitten vihannesten pilkkomisessa, niin sitten ehkä sama juttu, että jos ne on silleen lieviä, niin sitten voi olla, että ota maski ja sitten voi käyttää hanskoja, ja siis kannattaa ehdottomasti käyttää sitten hanskoja, jos on näin. Jos sitten alkaa olla vähän enemmän, niin tuntuu, että hei, nyt on ehkä ihan oikeasti flunssa, eikä vaan jotain pientä joulukuun köhää, niin sitten ehkä kannattaa vaikka ottaa meihin yhteyttä. Ja sitten voidaan yhdessä miettiä vähän tilannekohtaisesti, että mikä on viisainta. Että onko se sitten, että onko salissa vai onko sitten mieluummin vähän lepää ja omassa huoneessa. Ja sitten just jos alkaa olla kunnolla kipeä, niin sitten herää kysymys, että kannattaako olla retriitillä. Sitten siinä vaiheessa. Mutta tämmöisiä pohdintoja ja suuntaviivoja, että olisi kaikilla hyvä olla täällä. Herättääkö tämä jotain kysymyksiä tai kommentteja?
Varmaan sitten myös ihan yleinen käsihygienia. Joo, sitten hyvä. Siinä lisänä ihan meille kaikille sitten.
Jep.
Pesee käsiä ja käyttää käsidesiä ja
jep.
Näin.
Joo. Juuri näin. Ja pyyhkeet, no mä ohjeistin juuri niitä vessan siivoajia, mutta tosiaan pyyhkeet voi kyllä vaihtaa päivittäin siellä, niin sekin auttaa asiaa, miten suurin piirtein nyt ohjeistinkin. Joo. Okei. Okay. Jos ei muuta, niin mä päästän teidät meditoimaan. Voi vielä nostaa kätensä, jos jostakin tuntuu siltä, että hei, mä voisin ottaa maskin, niin mä tuossa voin heittää mennessäni. Ja sitten muuten mä laitan nämä sinne erikoistarvikekoriin, joka on siellä salin nurkassa. Hyvä.
Hyvä. Kiitos, Naso. Ja tämän iltapäivän ensimmäisen session alkuun haluaisin vähän kysyä, että mikä on yleinen vireystila salissa. Voi laittaa käden ylös, jos vireystila on hyvin korkea, ja sitten tässä on tavallaan keskitaso, ja sitten täällä lattiapinnassa on syvää uneliaisuutta, hyvä, että pysyy hereillä. Voidaan testata vähän, niin mä saan vähän käsitystä siitä, että missä mennään. Okei. Aika hyvin siihen nähden, että tämä on ensimmäinen retriittipäivä. Mä ajattelin, että vireystilan tukemiseksi ja kohentamiseksi voidaan aloittaa muutama hetki seistää vähän, ravistellaan vähän kehoa, herätellään hiukan kehoa, niin voi olla mukavampi meditoida ja olla täällä. Voi halutessaan nousta seisomaan, hiukan pehmentää polvia ja hakea semmoista kevyttä ravistelua tai jos ei ihan pomppimista, niin semmoista joustoa polviin. Antaa hartioiden rentoutua. Voi hengittää sisään hieman syvempään. voi antaa, halutessaan voi antaa liikkeen hiukan kasvaa. Todella ravistella käsiä, kämmeniä, käsivarsia. Jos haluaa, niin voi pomppia kevyesti tai hyppiä. Hengitys voi edelleen olla syvä. Pikkuhiljaa voi antaa liikkeen taas pienentyä. Tuntea yhteyden lattiaan ja maahan kehon painon jalkapohjia vasten. Halutessaan voi hiukan kiertää olkapäitä, pyörittää taaksepäin. Voi vaihtaa suuntaa. Jos haluaa, voi kurottaa kohti kattoa. Pehmeästi itselleen sopivalla tavalla. Vähän kaartaa puolelta toiselle. Jos haluaa, voi tehdä vähän selkärangan kiertoa. Aika tiivis sali tämmöiseen harjoitukseen. Mennään mahdollisuuksien mukaan. Jos on vielä jotain liikettä, jota keho kaipaa, voi ottaa itselleen muutaman hetken. Ja kun on valmis, niin voi palata istuma-asentoon. Ja haluan myös sanoa, että näissä meidän meditaatioissa, istumameditaatioissa, ohjatuissa meditaatioissa ja hiljaisissa harjoituksissa on aina ihan ok myös nousta seisomaan. Eli kaikkia näitä samoja harjoituksia voi tehdä seisten ja se voi joskus tukea valppautta, jos huomaa, että on paljon semmoista kehollista väsymystä ja haluaa tukea omaa hereilläoloaan ja valppautta, niin voi nousta seisomaan. Ja tehdä myös harjoitusta silmät auki. Se tukee sitä, että ei nukahda niin helposti. Keho on siinä viisas, että se ei nukahda silmät auki seistessä. Voidaan käyttää tätä hyväksemme harjoituksessa. Mietin taas tässä tämän session alussa, että kuinkahan, mitenköhän teillä menee kaikilla, miltä tuntuu olla täällä. Yksi semmoinen yleinen vertauskuva retriittikokemukselle on, mitä kuulen usein pienryhmissä, on vuoristorata. Eli kokemus voi vaihdella huomattavasti siinä, että välillä saattaa olla kehon epämukavuuden ja harjoituksen esteiden ja rauhattomuuden ja levottoman mielen kanssa. Ja aina ajoittain saattaa avautua joku rauhallisuuden tai asettuneisuuden tai kirkkauden, seesteisyyden, läsnäolon kokemus, avaruudellisuuden tuntemus. Ja usein meidän mielikuvat ennen retriittiä painottuu näihin jälkimmäisiin. Ja iso osa sitä realiteettia on myös nämä haastavammat kokemukset. Se on usein osa meidän harjoitusta väistämättä. Ja halusin tässä sessiossa tehdään ohjattu harjoitus, mutta halusin puhua hiukan ajattelevasta mielestä ja ajatuksista, ajattelun muodoista ja tottumuksista ja itsekritiikistä ja hankalista ajattelumuodoista. Ja papanchasta, mikä on paalinkielinen sana. Jälleen, mä huomaan, että on haastavaa tietää, että mikä olisi hyödyllistä tälle ryhmälle tässä hetkessä, ja ihmisillä on niin paljon niin erilaiset taustat, mutta kuinka monelle tämä papancha on käsitteenä tuttu? Mä avaan sitä hetken päästä vielä. Okei, hyvä. Joo, puhun siitä jonkun verran, ja vaikka se onkin tuttu ajatus teille, niin se voi olla silti hyödyllistä joskus vaan nostaa esiin niitä jo ennalta tuttuja teemoja, palata niiden äärelle. No, se harjoituksellisesti relevantteja retriittikontekstissa. Eli papancha on yksi tämmöinen paalinkielinen sana. Paalinkieli on se varhainen kieli, jolla nämä varhaisbuddhalaisen perinteen opetukset on säilynyt meille. Puhutaan paalinkielisestä kaanonista, varhaisten opetusten tekstikorpus, tekstikokoelma. Ja siellä on paljon tavallaan meditaatioharjoituksen ja meditaatiopsykologiaan spesifiä kieltä, terminologiaa, joka auttaa meitä ymmärtämään meditaatiokokemusta ja mieltä ja rakentumista. Ja papancha on sana, jolla viitataan ongelmalliseen tai ongelmia ja kärsimyksiä rakentavaan ajatteluun. Rakentavan ajattelun muotoihin tai ajattelun tottumuksiin. Ja sille ei välttämättä ihan suoraa suomenkielistä käännöstä. Se voisi kääntää, ja nämä on jälleen englannista tulleita käännöksiä, objektifikaatioksi, eli asioista tehdään objekteja. Papancha rakentaa objekteja ilmiöitä vahvemmin. Voidaan käyttää myös vääristelyksi tai suurenteluksi, joka tyypillisesti jäsentyy tai kietoutuu jollain tavalla minuuden ja itseyden kokemuksen ja käsitteen ympärille. Ajattelu, joka jollain tavalla vääristää, suurentelee, rakentaa objekteja, kietoutuu itseyden ja minuuden ympärille. Ja papanchan yhteydessä voidaan puhua myös itsekritiikistä, kriittisestä mielestä, lamaannuttavasta itsekritiikistä, semmoisesta sisäisestä puheesta, joka jollain tavalla kritisoi tai arvostelee tai mittaa ja määrittelee itseä minuuden suoriutumista tuomitsevista ajatuksista tai tarpeettomasta ankaruudesta tai sisäisestä kovuudesta, erilaisesta mittaamisesta ja arvottamisesta ja soimaamisesta. Kaikki tämän tyyppinen ajattelu on papancha, voidaan puhua itsekriittisestä papanchan muodosta. Ja ei ole mitenkään harvinaista, että jotkut tämän tyyppiset ajattelun muodot nousee esiin retriittikontekstissa ja yhteydessä meditaatioharjoitukseen. Voi ilmetä täällä, arvioi ja mittaa sitä, että kuinka mä meditoin, kuinka mä pystyn suorittamaan meditaatiota. Se usein kietoutuu jonkinlaiseen suorittavaan mieleen, miten mä suoriudun tästä harjoituksen tehtävästä. Ja usein tämän tyyppinen itsekritiikki liittyy myös sisäistettyihin vaatimuksiin ja ideaaleihin siitä, että minkälainen minun pitäisi olla, minkälainen itseyden minuuden pitäisi olla tai minkälainen minun tulisi olla. Voi kytkeytyä perfektionismiin, siihen, että on tosi korkeat ja kovat vaatimukset itselle. Näin mun pitäisi meditoida, tai mikä ikinä se onkaan se asia. Tällainen mun mieleni pitäisi olla. Erilaisia täydellisyyden vaatimuksia erinäisiin asioihin liittyen. Ja jälleen tämän tyyppiset papanchan muodot on hyvin, hyvin tyypillisiä, voi näyttäytyä retriitillä ja muodollisessa meditaatioharjoituksessa, ja usein myös näyttäytyy sit jollain tavalla muilla elämän osa-alueilla. Tyypillisesti ne mielenilmiöt, mitkä korostuu retriitillä, mitä me kohdataan retriitillä, ne on jollain tavalla esiintyy myös muissa elämänkonteksteissa, työelämässä, ihmissuhteissa, itselle tärkeissä harrastuksissa, mitä ikinä se onkaan. Ja joskus tämän tyyppinen ajattelu saattaa myös kytkeytyä kuvitelmiin siitä, mitä muut ajattelee minusta. Me ollaan hyvin syvästi sosiaalisia olentoja, ihmisiä. Jotenkin lajityypillisesti sosiaalisia. Ja se, että mitenkä muut ihmiset, mitenkä muut laumanjäsenet näkee minut, näkee meidät, niin silloin on ollut valtavasti merkitystä. Se on ollut tärkeä asia, elintärkeä asia ehkä. Me ollaan totuttu peilaamaan sitä jollain tavoin. Ja tämän kaltaiset ajattelumuodot voi elää hyvin syvässä meissä jälleen. Ei ole harvinaista, että ne nousee jollain tavoin esiin meditaatioretriitillä. Ja itsekritiikin lisäksi tämän tyyppinen kriittinen tyytymättömyys voi kohdistua myös ulospäin. Voi kohdistua ympäristön asioihin retriitillä. Sen sijaan, että mä olisin tyytymätön itseeni, niin mä olen tyytymätön kaikkiin ulkoisiin asioihin, siihen retriitin puitteisiin, muihin ihmisiin meditaatiosalissa, paikkaan, siihen, miten se on järjestetty, aikatauluun, retriitin käytännön järjestelyihin, mihin tahansa ympäristöön liittyviin seikkoihin. Voidaan puhua ajattelusta, joka löytää ongelmia kaikista asioista omassa ympäristössä tai muissa ihmisissä. Ja Papanchaa miettiessä voidaan tunnistaa joku tietynlainen tyytymättömyyden tai valittamisen taipumus. Taipumus kiinnittää huomiota, huomio kiinnittyy ongelmakohtiin ja ne korostuu erityisesti ympäristössä. Ja se fabrikoi jälleen meidän kokemusta eri tavoin. Ja olen sanonut tästä aiemminkin, mä olen aina välillä miettinyt, että kuinka meidän valtavirtakulttuurissa ja yhteiskunnassa koulutusjärjestelmissä korostuu tietynlainen kriittinen ajattelu, sen kehittäminen. Ja siitä luonnollisestikin tulee paljon hyviä asioita silloin puolensa. Me monilla tavoilla meitä koulutetaan etsimään ja havaitsemaan ongelmia ja ratkaisemaan niitä, problematisoimaan erilaisia argumentteja, tarkastelemaan asioita monilta puolilta. Ja tätä kykyä jalostetaan, tätä mielen ominaisuutta jalostetaan ja kehitetään monissa tapauksissa vuosia ja vuosikymmeniä. Ja välillä on miettinyt, että voi käydä niin, että siitä ajattelun muodosta tulee tavallaan tämmöinen default, dominoiva olemisen tapa maailmassa. Mä oon tottunut näkemään ongelman kaikkialla, tai etsin sen ja löydän sen ja katson, että okei, tämä on pielessä näin, niin pyrin ratkaisemaan siitä. Ja sitten me ei välttämättä edes huomata, että se on tavallaan punoutunut, se kritiikki on punoutunut meidän katseeseen. Ja mä ajatellaan, että maailmassa on näin paljon vikoja. Ja totta kai se on myös totta, maailmassa on paljon ongelmia, jotka vaatii meidän osallistumista ja korjaamista. Ja joskus siitä tottumuksesta tulee meille itsellemme kärsimyksiä rakentava, kärsimyksiä muodostava sisäinen tapa. Ja tämä on yksi niistä asioista, mihin me voidaan havahtua retriitillä mielen kriittisyyteen ja tyytymättömyyteen, joko omaan sisäisyyteen liittyen tai ulkoisiin asioihin liittyen tai molempiin. Ja haluan jälleen sanoa tässä kohtaa, että kriittinen ajattelu on mun mielestä äärimmäisen tärkeä ominaisuus kaikkialla elämässä ja myös meidän dharmaharjoituksessa. Eli en tarkoita, että siitä pitäisi hankkiutua totaalisesti eroon, vaan että osa meidän harjoituksesta on, jos me huomataan, että okei, että on tämmöistä kärsimystä rakentavaa, kritiikkiä problematisoivaa mieltä, joka hakee ongelmia, niin voin tutustua siihen ja ymmärtää sitä ja huomata, että okei, näin nämä mekanismit toteutuu mun sisäisyydessä hetkestä toiseen täällä tai nousee aina ajoittain pintaan retriitillä. Jos vielä mainitaan yksi tämmöinen Papanchan muoto, niin voidaan puhua myös joskus puhutaan katastrofiajattelusta, sen tyyppisestä mielenliikkeestä, jossa mieli esittää jonkun skenaario, jonkun mahdollisesti hyvinkin epätodennäköisen, mutta kuitenkin jotenkin mielikuvituksen sisällä todennäköisyyksien tai mahdollisuuksien maailmassa olevan skenaarion ja tavallaan toteaa, että mitä, mieti tätä, mitä jos näin tapahtuu, mitä sitten, ja tavallaan tarjoaa sen meille ajateltavaksi, ja sitten siihen on helppo jäädä kiinni siihen skenaarioon, mieli rakentaa jonkun ongelman ja jää askartelemaan sitä. Jälleen yksi tämmöinen hyvin potentiaalisesti kärsimyksellinen ajattelun muoto, joka voi olla myös hyvin viettelevä. Että jossain määrin silloin, kun me ollaan siinä Papanchan pauloissa, tämmöisen mielenliikkeen pauloissa, niin näyttää hyvin uskottavilta ja sieltä, että okei, että itse asiassa mä voin valmistautua tähän ja ratkaista tämän asian murehtimalla sitä tarpeeksi tai miettimällä sitä tarpeeksi. Mutta usein se realiteetti on, että me päädytään pyörimään sen jonkun kuvitteellisen ongelman äärellä, joka ei realisoidu millään tavoin meidän elämässä. Mä voin kertoa, mä oon murehtinut kaikenlaisista epärealistisista skenaarioista meditaatioretriitillä, ja elämän ongelmat on ollut hyvin erilaisia kuin ne murehdittavat asiat, joten voin sanoa, että jos siitä on hyötyä, niin ei kannata haaskata aikaansa niiden kuvitteellisten skenaarioiden äärellä. Se murehtiminen ei johda, se ei ole eteenpäin vievä polku. Ja Papanchan on siis tämmöinen laaja sateenvarjokäsite, jonka alle mahtuu kaikenlaista. Tässä on vain muutamia tämmöisiä hankalan ajattelun muotoja mainittu. Teillä voi olla hyvin omat variaatiot ja versiot siitä, että mihin mieli menee, mitä se tekee, mihin se takertuu. Mutta tyypillistä sille on, että siihen sisältyy jonkinlainen tunnelataus. Papancha on hyvin harvoin vaan tämmöinen neutraali ja tyyni reflektio, vaan usein siihen sisältyy jotain kompleksia, jotain takertunutta, jotain vaikeaa, joku ahdistuksen tai kireyden tai haasteen tuntu, tyytymättömyyden tunnekokemus. Ja samoin siihen tyypillisesti sisältyy myös jonkinlainen tarina itseydestä, minuudesta, mitä mun elämässä tapahtuu. Mä oon jollain tavalla minuus ja itseys ja minä olen olennainen osa sitä. Se minuuden tarina on olennainen osa Papanchassa. Ja tämän meidän retriitin, tämän viikonlopun teemojen kannalta olennaista on myös se, että kun mieli uppoutuu ja kiertyy tämmöiseen Papancha-tarinaan, tämmöiseen ongelmalliseen, problematisoivaan ajatteluun, niin kokemus ei tyypillisesti ole kovin avara. Tässä Papanchassa me uppoudutaan siihen ja huomio menee siihen, me unohdetaan meidän kehokokemuksen avaruus ja tavallaan vakaus unohtuu, mieli on täysin siinä ajatuskelassa ja luupissa, me unohdetaan mielen sisäinen avaruus tai tämä huoneen tila tai ympäristön ääni, ne katoaa ja huomio kutistuu ja kaventuu. Ja mainitsin eilisessä avauspuheessa nämä viisi harjoituksen estettä. Puhuttiin aistihalusta ja vihasta tai aversiosta, väsymyksestä, mielen sumeudesta, levottomuudesta ja huolista ja epäilyksistä. Hyvin tämmöisiä tavanomaisia kokemuksia, mielenlaatuja, jotka voi nousta harjoituksessa esiin. Ja Papancha on usein osa sitä vyyhtiä, että kun nämä harjoituksen esteet nousee jollain tavalla, niin sitten se problematisoiva mieli aktivoituu suhteessa niihin. Väsymys ei ole pelkästään väsymyksen tunne, vaan että siihen sisältyy paljon muutakin ja joku aversiivisuus ja mielen tarina hyvin, hyvin herkästi voi aktivoitua suhteessa näihin kaikkiin. Ja näiden esteiden ja Papanchan kanssa voi työskennellä monella eri tavoin. tämän retriitin kontekstissa yksi tämmöinen hyvin voimakas harjoitus on se huomion avartaminen laajemmalle kentälle. Me siirretään meidän huomiota näistä ajatuskeloista esimerkiksi ensin kehokokemukseen ja sitten siitä vielä ympäristön ääniin ja kuuntelemiseen. Voi kuulostaa tämmöiseltä triviaalilta tai mekaaniselta liikkeeltä, mutta se voi itse asiassa olla yllättävän voimakas teko, se huomion ohjaaminen jonnekin muualle. Sanoin, että meidän kapasiteetti ohjata meidän huomiota eri asioiden pariin on itse asiassa meditaation kannalta todella olennainen ja syvästi vapauttava taito. Usein meidän huomio vaan ajelehtii asiasta toiseen. Se on yksi asia, mihin voi havahtua retriitillä. Joku impulssi tulee mieleen ja huomio menee sen mukana. Ja sitten havahtuu 20 minuuttia myöhemmin ja muistaa, että ai niin, tämä retriitti. En muistaa hetken aikaa, että mitä mä olinkaan täällä tekemässä. Mutta se kyky päättää ja ohjata huomiota, niin siihen sisältyy paljon vapautta, vaikka se ei välttämättä kuulosta kovin radikaalilta vapauden muodolta. Ja se, että me voidaan halutessamme siirtää huomio jostain haastavasta mielen ilmiöstä, mielen kokemuksesta kohti jotain neutraalimpaa, kohti jotain miellyttävämpää, niin siinä on oma syvenemisen mahdollisuus. Se avaa tavallaan meditatiivisen syvenemisen polun, se yksinkertainen liike kohti kompleksista, kohti jotain neutraalimpaa, kohti jotain yksinkertaisempaa. Ja erityisesti tässä tilallisessa avaruudessa siinä on paljon meditatiivisen syvenemisen mahdollisuuksia. Voidaan antaa mielen tutustua tähän avaruudellisuuden tilaan. Ja samalla, vaikka se ei tuntuisi siinä hetkessä kovin meditatiivisesti ravitsevalta heti ensiaskeleella, niin se mahdollistaa tämän papanchan kierteen katkaisemisen siinä, kun mä siirrän mun huomion mun sisäisestä kokemuksesta tai niistä ajatuksista ja vaikeista mietteistä yksinkertaiseen kuuntelemiseen, niin siinä mä en enää ruoki sitä papanchan kierrettä, mä en ruoki sitä murehtimisen tai haasteen tai itsekritiikin tai ulkoisen kritiikin kelaa tai triviaalia ajattelua. Mä oon itse asiassa läsnä tässä avaruuden tunteessa ja kuuntelemisessa. Ja tämä on voimakas liike, joka ei välttämättä heti ensi alkuun me ei huomata, että okei, että tämä tuntuu aika pieneltä, keho tuntuu sieltä, että sitä kolottaa edelleen, mä oon tyytymätön. Mutta pikkuhiljaa, jos me annetaan huomioon levätä aistikokemuksessa, kuuntelemisessa, se voi alkaa syventyä. Ja tehdään ihan hetken päästä harjoitus. Mä mainitsen pari tämmöistä meditaatiotekniikkaan liittyvää asiaa. Joskus pieni hienovaraiset muutokset meditaatiotekniikassa, pienet säädöt siinä voi itse asiassa vaikuttaa paljon siihen, että miten harjoituskokemus avautuu. Eli ollaan puhuttu siitä, että kuinka kuuntelun kautta meidän huomio avautuu tällaiselle tilallisen avaruuden kokemukselle. Meidän korvat on nerokkaita siinä, että jos me kuullaan ääni jossain paikassa, kuuntelen tätä, niin mun korvat paikallistaa sen äänen johonkin avaruudelliseen tilaan. Mä voin aistia, että okei, täällä mä aistin ja tunnen jotenkin ihmeellisesti kehon ulkopuolella, vaikka mä en näe sitä ääntä, mä tiedän, että okei, se tapahtuu tässä kohtaa täällä päin avaruudellisessa tilassa. Kuulen jonkun toisen äänen, joku hiukan liikahtaa meditaatiosalissa tai on joku muu huoneesta kantautuva ääni ja huomio hyvin luonnollisesti avautuu avaruuden kokemukselle kuuntelemisen myötä. Ja voidaan tulla tietoisemmaksi. Tämä kaikki tapahtuu automaattisesti. Me aistitaan tilaa meidän aistien kautta intuitiivisesti. Se on osa meidän havaintoa ja neurologiaa ja sitä, että miten me jäsennetään maailmaa. Voidaan tulla tietoisemmaksi siitä tilan tunteesta, tässä on itse asiassa tämä avaruuden tuntu syntyy kuuntelemisen ja äänien kautta. Ja sitten muutama tämmöinen hieno säätö tässä. Voidaan ohjata huomiota äänten lakkaamiseen ja katoamiseen. Eli kun me kuunnellaan sitä ääntä, jos mä napsautan sormia, niin mitä jää jäljelle, kun se ääni on kadonnut? Voi antaa huomion levätä siinä hiljaisuuden tai äänen katoamisen tunteessa. Mikä on se hiljaisuuden ja tilan tekstuuri? Miltä se tuntuu kokemuksessa, se kun ääntä ei enää ole? Ja voi aluksi tuntua siltä, että eihän siinä ole mitään, että siinä on vaan se ääni on kadonnut. Mutta itse asiassa, jos me jäädään tunnustelemaan sitä, voidaan aistia joku hiljaisuuden tai olemattomuuden tekstuuri. Joku ei-mikyyden tekstuuri. Se on kadonnut ja siellä on pelkkä hiljaisuus, pelkkä liikkumaton tyyneys tai sen äänen poissaolon alla on jotain hienovaraisempaa. Me voidaan aistia se jollain tavoin tai tunnustella sitä. Äänten kadotessa me voidaan myös, joskus voi syntyä vaikutelma siitä, että äänet sulaa tai sulautuu osaksi sitä hiljaisuutta. Erityisesti pidemmissä äänissä, joku jatkuva ääni, joku, täällä ei ole nyt kauheasti linnunlaulua, mutta joku pidempi ääni, se katoaa ja himmenee. Voidaan olla sen äärellä ja huomata, että kuinka se sulaa ja katoaa hiljaisuuteen. Jälleen tässä voi olla jotain hyvin meditatiivisesti ravitsevaa. Se voi korostaa sitä hiljaisuuden ja liikkumattomuuden tunnetta, voi korostua meidän kokemuksessa. Syntyä kokemus siitä, että avaruudellisen tilan hiljaisuus kannattelee ja ympäröi kaikkea. Äänet vaan ilmestyy sieltä ja katoaa siihen. Siis kehotuntemukset on myös tämän saman liikkumattoman hiljaisen tilan ympäröimiä ja lävistämiä. Mä alan tulla siitä hiljaisuudesta ja liikkumattomuudesta tietoisemmaksi. Toinen tämmöinen piirre, johon me voidaan pyrkiä kiinnittämään huomiota, on se, että kuinka tila ei tunnu takertuvan mihinkään. Mieli on usein reaktiivisessa suhteessa kokemuksen ilmiöihin, mutta voidaan huomata, että itse asiassa se tila on täysin, se voi alkaa näyttäytyä meille täysin takertumattomana. Se sallii kaiken. Kaikelle on tilaa siinä mielen avaruudellisessa tilassa. Se ei vastusta mitään. Jälleen tämä voi kuulostaa hiukan abstraktilta, mutta joskus voi havahtua siihen, että itse asiassa se on täydellisen irtipäästävä. Täydellisen irtipäästävä se tilan luonne ja siihen voi sisältyä iloa tai keveyttä tai vapauden tunnetta. Se kannattelee vaivattomasti kaikkea kokemuksessa. Hyvä. Ja nämä on vain tämmöisiä muutamia harjoituksellisia siemeniä. Näiden voi antaa itää ja sitten jossain vaiheessa, joko tämän viikonlopun aikana tai joskus myöhemmin saattaa havahtua siihen, että se tila, joka on kaikkialla, niin se on täydellisen irtipäästävä se, herää eloon meditatiivisessa kokemuksessa. Ja tehdään vielä vähän harjoitusta tämän kuuntelemisen ja hiljaisuuden kanssa. Ja me tehdään se niin, että mä ohjaan vähän harjoitusta ja sitten me Sarin kanssa, meillä on pari meditaatiokelloa. Sari menee tuonne jonnekin salin taakse ja soittaa tätä toista kelloa meditaation aikana, niin meillä on vähän ääniä, joihin me voidaan antaa huomion kohdistua harjoituksen aikana, tutkia sitä, että kuinka ne ilmestyy ja katoaa tässä hiljaisuuden kentässä. Eli tällä kertaa nämä kellot ei tarkoita meditaation loppumista, vaan ne on sisältöä meidän harjoitukselle, toivottavasti tukevaa harjoituksellista sisältöä, joka auttaa huomion avautumista tälle avaruudellisuuden tunteelle. Ja jälleen voi antaa kehon asettua meditaatioasentoon. Voi hiukan tunnustella, miltä kehon ja selkärangan linjaus tuntuvat. Antaa asennon hiukan elää. Voi hengittää muutaman kerran hieman syvempään. Antaa sisäänhengityksen ravita ja laajentaa hiukan kehoa. Uloshengitys voi pehmentää ja rentouttaa jännityksiä. Voi antaa huomion laskeutua kehon tuntemusten äärelle. Tunnustella kehon tuntemusten muotoa ja sijaintia. Mielen avaruudessa. Ja tästä kehokokemuksesta käsin voi antaa huomion avautua myös ympäristön äänille. Voi antaa huomion olla avoin ja vastaanottava. Huomata, missä päin tilaa eri äänet tapahtuvatkaan. Voi kiinnittää erityistä huomiota äänten ilmestymiseen ja niiden katoamiseen ja lakkaamiseen. Minne nämä äänet katoavatkaan, minne ne sulavat lakatessaan. mitä jää jäljelle, kun ääni katoaa? Mikä on avaruudellisen tilan tekstuuri? Miltä se tuntuu äänien ympärillä ja niiden alla? Voi aistia ja tuntea, kuinka hiljaisuus ympäröi ympäristön ääniä, kehoa, mieltä. Hiljainen, huomaamaton mielen yötaivas kaiken takana, kaiken alla. Kannattelee kaikkea. Äänet sulavat, sulautuvat tähän taustaan kadotessaan. mikä onkaan tämä kokemusmaailman perusta. Joka niin täydellisen vaivattomasti kannattelee kaikkea. Samaan tapaan kuin ympäristön äänet katoavat, sulavat pois, niin tekevät myös ajatukset. Voi kysyä itseltään, minne tämä ajatus katoaa. Antaa sen haihtua mielen avaruuteen. Minne tämä ajatus katoaa? Minne nämä uloshengityksen tuntemukset häviävät. Ja jälleen, kun harjoitus lähenee loppuaan, voi huomata, miltä tuntui harjoittaa tällä tavoin. Pyrkiä ohjaamaan huomiota tämän tyyppisen kokemuksen äärelle. Tämä oli jälleen yhdenlainen kokeilu, yhdenlainen tapa lähestyä tätä tämän tyyppistä meditatiivista kokemusta ja harjoitusta. Ja kuten sanoin, niin on tosi luonnollista, että kun me tehdään harjoitusta retriitillä, tämmöinen viikonloppuretriitti, kokemuksessa on luultavasti meditaation esteitä, mielen aktiivisuutta, kehollista epämukavuutta, ja niin kaikki on osa tämän harjoituksen kontekstia. Usein nämä harjoitukset on myös pidempiä kaaria ja ottaa aikansa, että pääsee, pääsee niihin sisälle, mutta tästä voi poimia semmoisia elementtejä, jotka tuntuu mielenkiintoiselta, joita haluaa ehkä tutkia omassa harjoituksessaan täällä.